Tak já vás zdravím, přátelé, u dalšího dílu Monday or Tuesday podcast, bolcastu, protože tentokrát to jde za mnou opět. Jsem to trošku včera pracovně nestíhal, takže natáčíme opět až v úterý. Bohužel jsme stále pracující lidi a se mnou taky druhý pracant a tím je Jirka Vlach z Baseball Star. Ahoj, Jirko.
Ahoj, zdravím všechny.
Tak, Jirko, jak to zvládáš bez extraligy už týden?
Je to náročný, smutný období, ale zase se blíží další velké turnaje a sezona ještě zdaleka nekončí, takže to zatím zvládám dobře.
A tak ono, pro nás skalné fandy baseballu je sezona celý rok, protože oni se pak hrají v zimě, že jo, soutěže, takže pořád je co sledovat, že jo, letos vypadá, že bude hodně našlapaná australská liga, tak a to si někdy v budoucnu k tomu dostaneme. Ale Jirko, my jsme slíbili, že v tomto podcastu se tak podíváme zpětně za tou sezonou extraligy. My už známe mistra, známe všechny účastníky příští sezony. Ty se nezmění, bude jich stejná osmička, jako byla letos. Takže také známe konečné pořadí. Takže jenom tak zkus v krátkosti, než se dostaneme k jednotlivým bodům, které jsme si připravili. Jak bys jenom tak zhodnotil tuhle sezonu?
Určitě zase nesklamala, co se týče zábavnosti a nevyzpytatelnosti. Objevili se vlastně noví medailisté, Hroši Brno. Tempo Praha nemělo daleko k medaili, první za hodně dlouhou dobu pro ně. Ostrava skončila až ve spodní polovině tabulky jako obhájci titulu, taky vlastně poprvé, co obhájce nepostoupil ani do semifinále. Hluboká v loni byla v semifinále, letos musela hrát baráž, taky docela překvapivý vývoj na jejich straně. Viděli jsme i překonání historického rekordu ve strikeoutech za sezonu od týdna z Squeegee. A samozřejmě další rekord Draku Brno s jejich 23. titulem. Takže já myslím, že očekávání určitě extraliga splnila a už se teď nemůžu dočkat, co zase uvidíme příští sezónu.
No, já musím taky říct z mého pohledu, že jsem letos nečekal, že draci před sezonu, teda, že draci získají titul. Samozřejmě pak už jsem to korigoval hned někdy ve druhém týdnu, jak jsme se dozvěděli, že draci budou mít do Pabla Manzanera a pak ještě Juana Jaimeho, tak všichni z těch našich predikcí trošku brali zpátečku a říkali, a nakonec by to mohlo teda být a nakonec tak bylo, ale predikoval jsem finále trošku jiné, že bude. Říkal jsem si, že by tam měl být draci a Tempo a nakonec Roši, ale jako jinak opět s tím, co předváděli playoff, zaslouženě. Dobrý, Jirko, takže pojďme postupně a na to, co máme připravené. My jsme se domluvali, že se podíváme na takové nejlepší hráče v určitých kategoriích a tím prvním je nejlepší pálkař. Jirko, zabilo mě z tvé strany, kdo je podle tebe, kdo byl nejlepším pálkařem a proč také této sezony v České baseballové extralize?
No, podle mě, asi to posluchače nepřekvapí, byl letos nejlepším pálkařem extraligy Martin Červenka, asi největší česká hvězda v extralize. Catcher, který se vrátil po dlouhých letech z minor league baseballu zpět do České extraligy, do dresu Eagles Praha a určitě nesklamal vůbec. Byl nejlepším pálkařem v mnoha statistikách. Například 15 home runů, zdaleka nejlepší číslo. Druhý Filip Smola měl 10 home runů, čili o třetinu méně. 49 RBI, dokonce měl nejvíc odpalů, 64. Měl na kontě i 15 ukradených met, což znamená, že v téhle sezóně se mu podařilo odpálit 15 home runů a ukrást 15 met, což je hodně málo vydaný jev. Dosud se to podařilo, tuším, jenom 5 pálkařům. Z toho jediný Matěj Hejma, taky Sígl z Praha, shodou okolností, to dokázal dvakrát ve své kariéře. Takže Martin Červenka se teď přidal do téhleté velmi úzké společnosti. A za mě by měl vyhrát cenu pro MVP sezony, aspoň tedy mezi pálkaři, protože ukázal, že je to asi v současnosti náš nejlepší baseballista a někdo dokonce o něm říká, že to je nejlepší náš baseballista vůbec celé historie.
Martin Červenka rozhodně byl. Letos ukázal, proč tak dlouho si ho drželi ty organizace Minor League nebo Major League ve svých nižších soutěžích, protože tu kvalitu má. Já jsem uvažoval teda koho, protože mezi tím, jak ty starý zmiňoval Martina Červenku, protože asi se shodneme, že Martin Červenka je takový opravdu fenomén. Takových hráčů české baseballu nebylo a ani moc nebude. Teda no doufejme, že bude teda spíš tak, ale doteď spíše mu jich moc nebylo. A jako bylo by na snadě říct jména jako třeba Eugene Helden, který jako letošní sezonu měl vynikající celkově v součtu základní části i z playoff, měl nejlepší pálkařský průměr ze všech hráčů. Ale já bych vypichl úplně jiné jméno. A trošku tak jako i celou sezonu, jak takhle mluvíme i v těch našich bolkástech a tak dále, je trošku, nebyl úplně zmiňovaný a ani tak vyzvedávaný, a to je Jalen Williams. Protože ten byl letos pro Třebíč jednoznačně nepostradatelným hráčem. Nebyt Jalena Williamse, který přinášel jako spoustu hitů v důležitých momentech, tak si dovolím říct, že asi by ani Třebíč se letos nedostala možná do této top 6, protože mu ten jednu, dvě výhry, kterou on jim dal, navíc by jim asi právě chyběla v těch klíčových zápasech. Takže Jalen Williams za mě letos asi po Martinu Červenkovi, teda abychom byli fair, tak takový nejužitečnější hráč pro svůj klub, protože bez něj Třebíč, nedokážu si přesvědčit, nebo jsem přesvědčený o tom, že prostě by v top 6 bez Jalena nebyli. Dobrý, takže tolik teda nejlepší pálkaři. Ještě, když zmiňujeme pálkaře, přece jenom ostatních klubech bylo mnoho zajímavých. Je ještě někdo, kdo tebe třeba zaujal více?
Tak těch pálkařů je velká spousta. Zaujal mě například Filip Smola, který se znovu objevil na celou sezonu v extralize. Nebo škoda, že jsme neviděli po celou sezonu Matěje Menšíka a Martina Mužíka. Ti museli hrát potom se svými kluby baráž, takže už jsme je nemohli sledovat v playoff a respektive v zápasech potom o medaile. Takže ty její statistiky vlastně se úplně nepočítají do extraligy. A spoustu mladých hráčů se ukázalo jako třeba Filip Kubíček z Eagles, nebo to už vlastně jsou hráči, co hrají druhý nebo třetí rok, Michal Antoň, Jan Pospíšil, nebo Lukáš Malý, nebo i spoustu mladých hráčů z Draků Brno, Tomáš Chadim, Martin Pernička, a mohl bych pokračovat asi dál, hodně, hodně zajímavých hráčů určitě bylo letos k vidění.
Já bych ještě se vrátil k tomu Matí Menšíkovi, protože Matí Menšík pak s Martinem Mužíkem na stavbě o extraligu úplně královali v palkarských statistikách a ukázali, že rozhodně jsou to hráči, kteří mají na to, aby hráli na té špici, jo, aby nebojovali právě v té barážové soutěži nebo s těma proti těm slabším nadhazovačům. Já doufám, že jim to nebude právě chybět v nadcházejících reprezentačních utkáních, právě to, že nestáli proti tak kvalitním nadhazovačím půlku sezony, což je obrovská škoda. Jinak jako můžu takhle zmínit, že dle mých zdrojů jako Matěj Menšík dokonce měli lukrativní nabídku, aby nedohrál sezonu v technice, ale by právě hostoval v jednom z těch klubů Top Six, ale Matěj Menších se ukázal jako opravdu srdcař a nakonec pokračoval i nadále v technice. Samozřejmě Martin to tam vede, či Matěj to tam vede, takže je to i logické, ale co vím, tak mu byly nabídnuté docela slušné peníze, ale Matěj se rozhodl teda zůstat i nadále v technice Brno na Kraví hoře a i nadále hrát za bílo-červeném dresu. Jinak jako mě zaujal hodně, jestli jsme si zmiňoval ty další hráči, mě zaujal hodně Martin Červinka, ale protože ten letos prožil fantastickou sezonu a taky jeden z těch hráčů, u kterého jsem ani nečekal, že bude mít takový progres a právě i díky jeho výkonu se takto draci prostupovali tou sezonou prakticky jednoznačně, protože v základní části tam to první místo bylo dá se říct, neodiskutovatelné. Top 6 taky víceméně neměli moc konkurenci, no a v playoff. A Martin Červinka celý ten rok dokázal prostě navazovat na ty svoje výkony. Jo, protože ty zmiňoval jednou, že dle Babi by si myslí, že teda to je spíše výjimečné. No já jsem zvědavý teda v dalších sezonách, jako jestli Martin bude pokračovat v těch výkonech co letos, protože najednou prostě obrozený hráč a ukázal, že prostě jestli takto bude pokračovat v dalších letech, tak draci můžou na něm stavit, podobně jako na Arnaštu Dubovém, který letos byli taky jednoznačně tahounem, jasný lead-off. Jo, draci si našli toho svého lead-offa, který prostě začíná každý zápas, dovolím si říct, 90% zápasu jednoznačně byl Arnoš Dubový prvním mužem v line-upu a dostával se skoro polovině případů na metu, jo, což je fantazie a co víc si můžou jako trenéři přát. Takže za mě ještě tito hráči, ty bych jednoznačně zmínil aspoň z těch takových těch zkušenějších. Dobrý, takže nechme pálkaři. A pojďme se teda vrhnout na nadhazovače. Tam si myslím, že to bude mnohem zajímavější, protože tam vybrat jedno přímo nadhazovače, který byl nejlepší, byl pro mě osobně obrovský kunšt, protože no bylo z čeho vybírat, co říkáš?
No, chceš začít zase teď ty, abys
já tak klidně můžu začít výběr. Já. Já jsem uvažoval nad jedním, ale nemůžu, protože jednoznačně, jako kdybychom se dívali dle statistik, dle výkonu i dle takové užitočnosti, nebo užitočnosti, pro tím to bych ještě trošku pozdržel, takže dle statistik jednoznačně nejlepším hráčem Juan Jaime. Jo, tam nejde co jediný, který stlačil era pod 1-0-0, házel výborně, dotáhl draky k titulu, vlastně držel tu šňůru zápasu bez umožněného doběhu, takže Juan Jaime prokázal ty zkušenosti, ukázal, že ty investované peníze draků byly investované velmi dobře. Jo, navíc další hráč, který prošel Major League, těch tolik nebylo v české extralize, takže radost ho vidět i na našich hřištích takovéto hráče. Takže Juan Jaime asi dejme tomu číslo jedna. A když si to vezmu z hlediska užitečnosti pro svůj tým a neskutečného progresu a užitečnosti i pro český baseball, tak bych jmenoval Lukáše Ercoliho. Protože bez něj, no my jsme se bavili před playoff, když se šlo do semifinále, když vypadnul i Hrochům John Kennedy, jak to bude vypadat s Hrochy a s jejíma šancema, ale oni měli Lukáše Ercoli, který když se postavil na kopec, tak z toho byl vynikající výkon. Ty jsi to dokonce v některém ze svých příspěvků na sociálních sítích zmiňoval, kolik těch kvalitních startů letos měl Lukáš Ercoli. Takže za mě dvojice Juan Jaime a Lukáš Ercoli asi to nejlepší, co jsme letos mohli vidět na extraligových hřištích.
Souhlasím s oběma. Ercoli udělal zase už po několikáté progres v těch statistikách. Možná by se to hodilo i hodit do nějakého článku a do grafů, protože tam je neuvěřitelný rozdíl s tím, jak on hrál třeba před 5-6 lety a jak hraje teď. Takže souhlasím. Ale já bych vybral ještě dalšího nadhazovače, který tedy možná Co se týče užitečnosti, nakonec nebyl až tak dobrý pro tým jako Jaime nebo Ercoli, ale jinak podle mě byl, jestli ne nejlepší, tak jeden třeba ze tří nejlepších nadhazovačů letos v extralize, a to je samozřejmě Ethan Squidja, nový držitel rekordu ve strikeoutech za sezonu se 167. Jeho ERA bylo 1,38, což je třetí nejlepší ERA jenom za Juanem Jaimem a Johnem Kennedym. Takže fantastický výsledek, nový klubový rekord mimochodem, Tampa Praha. A to už je taky hodně dlouhá historie, co Tempo má. Stejně jako 0,996 WHIP, další nový klubový rekord Tempa. A neměli bychom zapomenout ani na zápas, který se hrál 5. června, kdy Ethan Squidja hodil 21 strikeoutů proti Eagles. To bylo fantastické představení a ta jeho kombinace velmi tvrdých fastballů a velmi tvrdých sliderů, které uhybají na poslední chvíli ostře prostě do strany, to byla vždycky hrozná radost pro mě sledovat. A zajímalo by mě, jestli ještě Squidju uvidíme třeba někdy na českých hřištích, nebo kam se ta jeho kariéra teď bude ubírat, protože si tady, myslím, udělal docela slušné jméno.
No rozhodně si myslím, že po něm poptávka bude minimálně tady v evropských soutěžích, protože, co se mu povídat, i ty ostatní týmy, z Německa, které to nemají daleko a tak dále, sledují i tu českou extraligu, ty výkony těch českých kluků, navíc ty statistiky jsou dostupné. A ti hráči se sami taky pak snaží prodat, takže sám se zvědaví.
Navíc, promiň, on taky házel na pražském baseballovém týdnu proti Španělsku, nejlepšímu možná soupeři, který tam byl, a tam za 4 směny hodil 8 strikeoutů bez bodu. Takže i v tomhle mezinárodním srovnání se mu dařilo. Není to jenom tak, že by třeba česká extraliga jako mu nestačila, ale bylo vidět, že i když přijde na prostě tu úroveň třeba, kde je Champions Cup nebo prostě evropský baseball, tak že i tam by exceloval.
No, sám se zvědavý. Budeme mu držet palce, jako rádi bychom ho viděli opět v extralize, ale já se obávám, že ta poprávka po něm bude velká. A že možná to byla jeho jediná sezona tady právě na českých hřištích. Navíc tyto hráči obvykle si chtějí vyzkoušet různé kultury, že jo, když tady jedou. Navíc si chtějí něco vydělat, takže tady je šance, že třeba v Německu nebo v Itálii mu nabídnou mnohem více peněz. Zakonce si myslím, že i v Nizozemsku by mohl hrát, že i na tyto ligy by svou kvalitou měl, protože jak jsi zmiňoval, tak i na tom mezinárodním fóru ukázal, že je velmi kvalitní nadhazovač, takže byl taky v mém výběru, jestli mám říct pravdu, ale nakonec jsem to zúžil na tyto dva, protože to bych musel jako pomalu jmenovat první pětku, že jo? Protože ještě bychom mohli zmiňovat Johna Kennedyho, který byl taky výborný, jo? Takže pak letos bylo z čeho vybírat, opět ta kvalita nadhazovačů byla hodně vysoká.
Určitě.
Dobrý, takže nadhazovače bych asi nechal nadhazovače, jestli ještě nemáš tomu něco říct. A pojďme se vrhnout na další bod, který máme. A to mě strašně zajímá, koho jsi vybral ty, protože já jsem strašně bojoval zrovna s výběrem, a to je objev letošní sezony.
Objev. Já jsem váhal nad, teda teď mluvím o pálkařích, na dvěma jmény a nakonec jsem vybral vlastně docela známé jméno. Je to Dan Ondroušek z Rochu Brno, a protože on vydržel letos konečně celou sezonu zdraví a odehrál vlastně ji od začátku až do konce celou a velice se mu dařilo, chodil odpalovat v první polovině line-upu celou sezonu, dotáhl Hrochy až do finále, odpálil 4 homerany, velké množství ukradených met, 8, ani jedna chycená krádež, spousta skorovaných doběhů, pálkařský průměr byl přes 300 a teď je v nejlepším věku, 22 let, mu letos bylo a myslím, že se z něj stala velká opora a možná ještě i má čas na to nakouknout do reprezentace České republiky, i když pochybuju, jestli ho uvidíme už za týden na World Baseball Classic, ale někdy v budoucnu bych si ho dokázal představit na mistrovství Evropy třeba.
Dobrý. Já se taky strašně se přemýšlel, protože těch hráčů, dá se říct, že letos těch nováčků nikdo úplně jako nevyskočil, že by byl jako nějaký dominantní, že si řekneme, ano, přesně tenhle ten si to jednoznačně zaslouží, protože ten výběr je docela široký. A uvažoval jsem, koho vzít a za mě objevem, zejména s přihlédnutím k playoff, tak je Boris Večerka. Musím říct, že mě neskutečně překvapil, jakým způsobem dokázal v těch důležitých momentech tak mladý hráč udržet chladnou hlavu a házel výborně. Protože víceméně, jestli si vzpomeneš, tak naskakoval už v semifinále, pokud se nemýlím, za zraněného Johna Hasiho, šel do hry po třetí směně a tehdy jako to byl výborný výkon, víceméně doházel to nakonec celé, což bylo pro Hrochy strašně důležité v té sérii pro tempo, že proti tempu, že jim dal spoustu směn a nemuseli šahat do bullpenu a nakonec i proti Drakům dokázal házet velmi dobře, navázal na to. Takže za mě Boris Večerka a navíc ono celkově, ty nadhazovači Hrochů vypadají strašně dobře i v těch dokonce nižších soutěžích. Je vidět, že John Hussey tam odvádí z jejich tréninku a v jejich rozvoji výbornou práci. Takže za mě teda Boris Večerka a teď se jenom trošku obávám, jestli ho ještě uvidíme v příští sezóně extralize, nebo jestli teda pak už nebude jeden z těch hráčů, který poprčí do zámoří a pak třeba 2-3 roky o něm neuslyšíme. Když Boris ještě docela mladý, takže myslím, že ještě jednu sezonu bychom ho mohli v té extralize vidět, ale pak si myslím, že poputuje směr ala jeho bratr Viktor, že se bude snažit prosadit někde v zámoří, protože tu kvalitu má, ukázal to a já si myslím, že pro Hrochy teda je to fantastické vědět, že mají kam šáhnout, že se nemusí bát, že i kdyby třeba nesehnali jako až tak kvalitního cizince nebo neměli třeba peníze na nějaké kvalitní cizince z nějakého důvodu, tak pořád tam budou mít Borise Večerku a pak dále Jakuba Bílka, já nevím, Viktora Beránka a tak dále. Takže co se týká nadhozu, Boris Večerka jednoznačně a celkově jako asi pro mě takový objev sezony, letošní sezony právě tento nadhazovač.
Souhlasím a hlavně ten přesně ten zápas, o kterém jsi mluvil v tom semifinále, to bylo 6 směn, 7 strikeoutů, 1 hit a žádný bod, tam byl Večerka úplně prostě fantastický. A když se podíváš třeba na jeho extraligové statistiky, myslím z té nižší extraligy 21, tam má nějakých 75 strikeoutů nebo tak nějak a snad jenom 7 nebo 8 odpalů proti němu, což je pálkařský průměr asi 0,089, úplně méně než 10%. A já se jenom tam je u něj jeden problém prostě někdy s tou kontrolou nadhozů, že kromě strikeoutů taky prostě háže hodně mec zdarma a tím vlastně má pořád problém s tím, že okolo něj na metách je spousta běžců a dostává sám sebe vlastně pod tlak. I když ty pálkaři nedokážou odpálit jeho nadhozy často, tak se někdy dostanou na metu zadarmo po 4 bolech. A tohle, on je to samozřejmě složitější problém, nestačí jenom asi házet jakoby nadhozy do strike zóny, ale je to i na tom sekvencování, kdy kdo, jaký ten nadhoz vlastně v který moment hodí. Ale až se tohle podaří nějak dostat lépe pod kontrolu a ty mety zdarma vlastně eliminuje, tak Boris Večerka bude patřit k těm nejlepším v extralize, jestli teda v extralize zůstane.
No, jestli zůstane. Ale abych ještě to doplnil, protože měl jsem ještě takový jednoho finalistu, na kterým jsem přemýšlel, a to byl Martin Pernička, další z takových mladých hráčů, který zejména v té základní části byl pro Draky nesmírně důležitý, takže to mládí v té extralize zdá se jako jde kupředu, že báli jsme se, jak to bude ta střídání těch stráží, že jo, protože spolu s Mikem Griffinem končila taková ta stará garda, že jo, už pomaličku odchází hráči jako já nevím, Radim Chroust, jo, a už odešel, skončil Matěj Hejma, možná než si vzpomnu na jméno, a už před koncem kariéry pomalu moji hráči jako Jakub Malík, jako já nevím, Martin Schneider a tak dále, takže nemusíme se obávat o budoucnost té nejvyšší soutěže, protože zdá se, že jim vyrůstají hodně zdatní následovníci a dokonce možná bych řekl, že jestli tak to bude pokračovat, tak ta kvalita bude, že by mohlo být mnohem více kvalitnějších hráčů, než to bylo v minulosti, že opravdu v minulosti mi přijde, že ty kluby teda mimo Draku, kteří měli vždycky jako ten line-up hodně nabitý, tak jako to bylo o 3-4 kvalitních hráči a byli víceméně. Já nechci, aby to vyznělo jako hloupý, ale jako více mě do počtu, že tu kvalitu neměli až takovou, ale teďka už pomalu, co extraligový klub, tak to v line-upu jeden kvalitnější hráč vedle druhého.
Protože ona to je v podstatě nejlepší cesta, jak uspět dlouhodobě, je začít od mládeže, udělat tu pyramidu a postupně prostě vychovávat kvalitní hráče ze spoda. A já schválně jsem se díval na poslední ročníky mistrovství republiky 18-letých, tak hádej, které tři týmy byly v posledních 4 letech na medailových pozicích?
No, řekl bych, že určitě Hroší. To si pamatuju dobře. Možná tam byli Draci a Eagles?
Přesně tak. A které tři týmy skončily letos na prvních 3 místech v extralize? Zase Draci, Hroši a Eagles. Takže ono to prostě úspěchy v těch mládežnických kategoriích pak logicky se promítnou časem i do té dospělé kategorie. A já myslím, že i týmy si to samozřejmě uvědomují a že chtějí investovat hodně do mládeže a že i týmy jako Třebíč nebo Tempo nebo snad i Hluboká hodně se snaží být úspěšní už právě v těch kategoriích do 15 let, do 18 nebo i do 12. A to je podle mě skvělé. A ještě se k tomu asi dostaneme dneska, ale je i na mezinárodní úrovni vidět, že ty naši reprezentanti v těch mladších kategoriích jsou v Evropě teď momentálně asi nejlepší.
A jinak, když zmiňoval, které týmy byly úspěšné a teď se jim daří, tak právě tady můžeme zmínit právě případ Eros Ostrava, protože ti, pokud se nemýlím, v roce 2014 měli tu fantastický roční tak, těch hráčů, kteří vyhráli tehda extraligu 21, jakožto Ondra Satori a tak dále. A pak kolem nich vystavěli právě ten zlatý tým, který získal ty 3 tituly. Ale od té doby v těch mládežnických soutěžích už Ostrava tak trošku jako jde do úzadí. A letos to bylo vidět, že oni neměli kým nahradit pořádně ty hráče, kteří odešli, nebo tím, že neměli ani tolik cizinců, že jim chyběly finance. A najednou to bylo znát, takže v Ostravě je to takový zdvižený prst a ukázka toho, na čem by měli ještě zapracovat, protože jestli nebudou více makat na té mládeži a nebude tady mládež jako dostávat těch kvalit jako právě u těch zmíněných klubů, tak Eros opět jako ten čtvrtý titul jen také nepřidají do své sbírky.
Přesně tak a navíc hodně těch mladých hráčů pochází z Frýdku Místku, jako třeba bratři Kozlové, Richard Omelka a možná je tam ještě někdo, na koho jsem zapomněl. A navíc Ostrava letos vůbec nechtěla utrácet za zahraniční hráče. K tomu vlastně tam není zespoda ten přísun těch mladých talentů, takže logicky to pak dopadlo 6. místem z osmi týmů.
No. Takže já, jestli nás někdo poslouchá nyní z Eros, tak já myslím, že oni si to sami uvědomí, že právě tady mají na čem pracovat. A jinak víceméně to je jedna z věcí, proč já vždycky říkám, že pro Heroes by bylo výhodné, aby se klasik, jak teda Friedrich Místek, stal jejich farmářským týmem, že jo, a opačně, já si myslím, že tam by ta spolupráce dává hodně velký smysl pro oba dva kluby, takže kdyby se domluvili, já si myslím, že pro dva týmy by to bylo to nejlepší, co by pro sebe mohli udělat, že jo, pro ten rozvoj tady v regionu baseballu a tak dále, protože těch klubů tady na Severu Moravy bohužel není moc, že jo, nejbližší další klub je až v Olomouci, což je víceméně Haná, už to není tady Sever Moravy, takže tady moc není z čeho vybírat a já si nemyslím, že Friedrich Místek jakožto takový malý klub by měl takovou sílu, aby mohl hrát extraligu, aspoň se týká financí, takže pro mě to dává smysl, aby Ostrava dále pokračovala, ale využívala těch služeb Friedrichu Místku a naopak i svoji mladé hráče posílá rozehrát právě do první ligy ve Friedrichu Místku, protože nemá tolik hráčů, aby mohla postavit nějaký vlastní tým, protože nevím, jestli si pamatuješ, když si Ostrava měla dokonce svoje Bčko, které hrávalo právě tu nižší soutěž a nyní už nemá, že jo, takže jenom aby ti hráči neskončili zbytečně s tím baseballem a mohli pokračovat dál, tak by mohli hrát o pár kilometrů dále, přeci jenom ta kilometrů, je to 25 kilometrů, že jo, takže pro ty hráče na dojezd úplně ideální, než třeba se hráda, no mnohdy jak jezdili hostovat až do Olomouce, která je hodinu cesty, tak tady ta půlhoďka je, myslím, přijatelná. Dobrý, pojďme teda, posuňme se zase o krok dál, máme tady ještě dva takové body, které jsme si připravili a já je zmíním oba dva. Ale začneme nejdřív jedním a pak druhým a můžeš vybrat teda, kterým začneme. A to je největší překvapení letošní sezóny a také největší zklamání. Jo? Nemusí jít o hráče, může jít o cokoliv, jaký moment nebo co tě napadne. Takže sám se zvědavý, čím začneš, co vybereš, a teda budu následovat.
A tak začneme tím zklamáním, protože já jsem chtěl zrovna v téhle sekci zmínit samozřejmě obhájce Arrows a myslím, že už jsme je teď tady probrali celkem podrobně a ta jejich sezona prostě byla pro mě zklamáním. Já jsem typoval, že dokonce by snad mohli obhájit titul, ale to se z těch důvodů, co už jsme tady teď probrali, vlastně nestalo a nakonec to byl nejhorší výsledek Ostravy za celkem dlouhou dobu, teď se rychle dívám, myslím, že od roku 2010, kdy byla Ostrava sedmá, tak to byl nejhorší výsledek letos, takže za 12 let. A navíc jakožto tým, který obhajoval. Takže pro mě to, co se týče týmových výsledků, tak asi největší zklamání Arrows. A individuální zklamání. Čekal jsem víc určitě od Kellena Krause na pálce. Tam potom během sezony on začal hrozně trpět tím, že dostával hrozně moc strikeoutů a většinou příliš na pálce nepomáhal. Stejně tak jsem čekal víc i od přestupu Ondřeje Blažky do Tempa. Ten vlastně v loni hrál prvního parkaře line-upu v Kotlářce a letos v Tempu spadl až někam na 8., 9. post a taky určitě nebyl úplně spokojený se svojí sezónou a vlastně ani třeba Radim Novotný v Arrows taky úplně neměl svoji nejlepší sezónu. Takže já nechci, aby to bylo jako kritika těch hráčů, ale aby mohlo vzniknout nějaký zklamání, tak předtím musí být nějaké očekávání a já jsem od těchto hráčů právě měl letos hodně velká očekávání. Myslel jsem, že budou patřit k hvězdám a k lídrům svých týmů a nakonec se to vůbec vlastně nestalo. Takže pro mě tohle bylo osobně takový zklamání, kdybych měl vypíchnout nějaký konkrétní jména.
Tak když už si skončil jménama, tak já začnu také jménem, teda největší zklamání. A za mě, jak to říkáš ty, jako, no, musí být nějaké očekávání a za mě možná asi největší zklamání letošní sezóny byly výkony Richarda Sázavského. Protože čekal jsem, že bude jedním z tahounů Nuklear z této sezóně a zmínil jsem to i kolikrát v našich podcastech, že Třebíč potřebuje, aby zabrali čeští hráči, protože je tahali zrovna jako Jalen Williams, Ryan Johnson a podobně, a Orlando Romero na kopci ještě. A několikrát jsem přímo i výslovně zmínil zrovna Richarda Sázavského, ale jako to jeho obrození pak ne a ne pořádně přijít. A já si myslím, že kdyby navázal na ty svoje nejlepší sezóny letos, tak dokonce mohli Třebíči pomýšlet i na semifinále v celku jasně. Ale Richard se fakt trápil hodně, takže za mě, kdybych měl ze všech hráčů vybrat jednoho jediného, tak největším zklamáním právě Richard Sázavský z Třebíče. A pokud bych měl vybrat druhé, já vím, že ty možná se mnou souhlasit nebudeš, protože občas tomhle polemizujeme i na našem fóru, takže opět všechny zvu, odkazy najdete na našich stránkách webových, tak za mě jsou byli letos velkým zklamáním fanoušci. Čekal jsem, že jich bude chodit více na té stadiony a že jich bude více sledovat i ty kvalitní streamy, i v těch dobrých časech. A dokonce, samozřejmě nevím, kolik sledovalo lidi přímo třeba na ČT Sportfinále, ale v loňských letech jsem byl zvyklý, že na těch YouTubeových streamech, protože třeba zápasy Hrochu nebyly na ČT Sport, takže, a to byly mnohdy méně kvalitní než letos, tak sledovalo třeba finálový zápas 400-500 lidí. Což se letos nestalo. Takže za mě jsou letos obrovským zklamáním fanoušci a to ta sezona byla kvalitní, byly kvalitní výkony, vyrovnané zápasy. Možná byla letos taková, i co se týká výsledku, hodně vyrovnaná ta sezona. I když ten začátek byl takový, že ty rozdíly byly tak v některých zápasech, zejména Draků, hodně markantní. Tam chybělo právě to, že Eros zrovna nebyli z počátku sezony konkurenceschopní, než se chytili, tak to chvíli trvalo. A to samé Hroší, že jo? Protože těm taky trvalo, než se rozjeli. Takže za mě, co se týká hráčů, takové největší zklamání Ríša Sázavský a co se týká celkově, tak to byli spíše fanoušci, že čekal bych, že tomu sportu dají více vášně, že ho více nějakým způsobem takhle podpoří a to mi právě chybělo.
Možná třeba ten rozdíl v té sledovanosti byl i tím, že zase tam po dlouhé době chyběla Ostrava a ostravští fanoušci jsou hodně takový patrioti a vždycky, když se Ostravě v něčem daří, tak hodně fandí. Letos vlastně to bylo brněnské derby, takže i diváci v Brně mohli chodit lehce na stadiony a zase třeba opadl zájem z Prahy nebo z dalších měst. Takže nevím, jinak během sezóny mě to přišlo tak nějak jako průměr prostě, co známe z minulých let. A navíc vlastně ještě nedávno ani jsme tady ty internetové streamy neměli, takže...
Ale z finále byl právě vždycky, že jo, takže...
Jo, ale že můžeme porovnávat jenom krátký období, no.
Jasně, ale opět, jako já to celkově taky, taková interakce těch fanoušků i více mě, byl jsem na pár zápasy, jo, byl jsem celkem zklamán s tou návštěvností. Je se pravda, že hodně jsem byl jako třeba na zápasech Ostravy, kde musím říct, že ta návštěvnost hodně poklesla i v průběhu sezony, takže nevím, jo, za mě teda, a musím to říct takhle na rovinu, jo, fanoušci jsou letos za mě takové zklamání, protože jestli chceme ten sport posouvat někam dál, tak my potřebujeme, aby ta fanouškovská, jak to říct, fanouškovská základna rostla. A zatím mi to tak nepřijde, že by rostla, jo, pořád to tak nějak stagnuje, dokonce někdy mám pocit, že spíš dokonce ještě fanoušku ubývá, jo, což jako mě strašně mrzí, takže doufám, že je to jenom takový můj možná pesimistický pohled, nebo možná, že jestli je teda reálný, takže letošní sezona byla taková výjimka, protože přeci jenom předešle třeba dvě sezony lidi hodně seděli doma, teda první rok, druhý rok, teda byli rádi, tak si vyšli více, než tomu bylo třeba předtím, protože chtěli být na to, a více mě chtěli být i venku, než by se zdržovali někde v halách a jo, letos už tam už ten covid lidi tak neberou vážně, takže už těch možností měli více, už aj více šli třeba někam dovnitř a tak dále, že už nešli třeba přímo na baseball. Těžko říct, no ale já osobně musím říct, že nemám ten pocit, že by ti fanoušci byli, chybí mi taková ta jiskra letos od nich, jo, tak uvidíme, no.
Ale já bych to viděl spíš optimisticky. Máme tady třeba náš podcast, který doufám naláká některé lidi k tomu, aby chodili na Extraligu pravidelněji. Je tu naše fórum, kde se dá o baseballu non-stop diskutovat a taky to třeba někoho vtáhne. Teď se tam docela rozproudila diskuze o Major League, která samozřejmě běží pořád na O2 Sport už několik let a měla by běžet i dál. Takže já si myslím, že celkově ten zájem jako o baseball jako sport bude narůstat. Teď ještě by to chtělo prostě dostat ty lidi i na zápasy. A já doufám, že jich bude chodit víc, protože ta liga je zajímavá a snad i třeba my tady v tom podcastu jako budeme moct lidem nějak vysvětlit, co se vlastně děje v extralize a proč se vyplatí se jít podívat a nějak jako emočně investovat do toho sportu.
Jako já nevím, jestli už jsem to zmiňoval v podcastu, myslím, že to by už jsem to někdy říkal. Jako takhle já věřím, že baseball jako je takový sport budoucnosti, protože nyní pomaličku do těch lidí byli strašně uspěchaní a mluví se o tom, že ho zrychlovat všechno a tak dále, jenomže pomaličku se začíná přecházet a uvažovat o tom, že ta společnost by měla trošku zpomalit. Jo, že ty lidi by měli méně pracovat, mluví se o 4denním pracovním týdnu, jo, že by třeba se pracovali jenom 6 hodin v týdnu a tak dále. Jo, takže tím pádem ti lidi budou mít více volného času. A já si myslím, že baseball je pak ideál na to, aby si prostě vyšli s přáteli, posedili 3 hodinky někde venku, jo, nikam nebudou spěchat, teďka, že jim ty zápasy přijdou teda dlouhé, protože nestíhají nebo pracují strašně dlouho a než přijdou na zápas, tak už je třeba 3., 4. směna, jo, takže já věřím, že třeba v roce 2050 by opět mohl být baseball jeden z top sportu vůbec, jo, protože zatím teďka už tu pozici celosvětové jedničky nemá, že jo, mají fotbal, který já zrovna třeba osobně nemusím, ale samozřejmě vím, že spousta baseballových fanoušků sleduje jiné sporty, takže doufám, že mě neukamenujete za to, že nemám rád fotbal, ale jako baseball, nebojím se o jeho budoucnost, ale jsem jenom tak zklamaný, jak tohle, co tady vypadalo v extralize, ale tím bych to uzavřel, už to nemá smysl teda více rozbírat, pojďme teda na něco příjemnější. Dám ti opět slovo.
Ještě jsem si vzpomněl na jedno zklamání pro mě a to, že jsme neviděli skoro celou sezonu házet Jana Nováka z Hluboké, protože ten byl v loni jeden z těch našich vůbec nejlepších startrů a pak se zranil a nevím, jestli šlo i letos o to samé zranění pořád, nebo jestli to bylo něco jiného, ale házel jenom 4 směny, myslím, ve 4 zápasech po každé 1 směnu a prostě házel hrozně málo. Přišel v podstatě o celou sezonu. A mrzí mě to, protože Hluboká bez něj hodně ztrácela a taky z pohledu jako mojeho zájmu, což jsou osobní statistiky, protože Novák to má rozjeté na spoustu zajímavých historických rekordů, když bude každou sezonu pokračovat tak jako v těch minulých letech a teď vlastně ztratil celý rok, kdy je na vrcholu, kdy je mu nějakých 28 let, tuším, nebo 27, nevím přesně. Takže to je pro mě taky zklamání. No. Ale ty jsi se chtěl dostat asi k překvapení.
Ano.
Překvapení sezony. Tak můžeš začít klidně, než já něco pořádného vymyslím.
Dobrý, klidně, já s tím nemám problém, protože jsem nad tím hodně uvažoval, co vybrat. A já bych jako pro mě nejpříjemnějším překvapením letošní sezony, a já se vrátím k tomu, co my jsme už zmiňovali vlastně po pořadu On Deck, a to, že kolik se vrátilo zahraničních hráčů. Jo, protože, a to jsme tehdy ještě nevěděli, že přijde Pavel Manzanero zase zpátky, že? Takže to k tomu výčtu musíme přičíst. Takže pro mě je toto takové největší překvapení letošní sezóny, protože když si opravdu jsme tady viděli ty hráče strašně krátce, ta fluktuace byla obrovská, že prakticky ze sezóny na sezónu, jestli 1-2 jména byly stejné. A letos těch zahraničních hráčů, kteří se vrátili do té extraligy, bylo hodně. A za mě to je takové velmi příjemné překvapení a taky to je takový ten důkaz té kvality české extraligy a že těm hráčům je tady dobře po všech stránkách, jak finančních, tak i herní, protože i to je důležité, aby zase nehrali nějakou slabou soutěž dlouho, že jednu sezonu, dobře, to seš ochotný jako hráč zkousnout, když víš, že třeba další sezonu půjdeš do kvalitní soutěže, jo, ale nyní oni se vrátí tady, takže vidí, že jdou opět do té kvalitní soutěže a z mého hlediska je to největší a nejpříjemnější překvapení jako do této sezony.
Souhlasím, a to je určitě pro mě taky překvapení, nebo bylo to překvapení před začátkem sezony. A možná bych řekl, že pro mě bylo překvapení, jak se podařilo rozjet vlastně streamy ze všech stadionů většinou na dvě kamery, i když samozřejmě má to nějaké problémy, často ty záběry jsou takové zmatené, že ta kamera třeba nepřepíná v momentě, kdy se něco stane na hřiště, nebo je to bez zvuku, nebo všechny různé problémy se samozřejmě...
Bez chatu, co nám vadí.
Ano, nebo je zakázaný chat, nedá se u toho s ostatními psát, ale to se doufám časem všechno spraví a to bylo pro mě překvapení, že i třeba z Techniky Brno jsme mohli sledovat pěkné streamy z Rochu Brno, kde byly dřív jenom na jednu boční kameru ty streamy. A doufám, že se to bude jenom zlepšovat do příštích let.
Podle naší informace dokonce už i Ostrava by měla mít příští rok více kamer, takže...
Tam byly nainstalované teď během mistrovství Evropy 18 a údajně tam mají zůstat do příští sezony, teda ta jedna zadní.
Takže více mě my už nebudeme mít klub, který by měl špatné streamy tím pádem. Tak
vypadá to tak. A navíc Třebíč bude stavět světla a celkově bude rekonstruovat celý areál. Právě aby byl připravený na mistrovství Evropy dospělých příští léto. Takže budeme mít už 4 nebo 5, dokonce 5 týmů v extralize se světly. Hluboká, Třebíč a pak samozřejmě stálice jako Eagles, Draci a Eros. Takže už většina týmů bude se světly a doufám, že to povede třeba i k sobotním večerním zápasům, které myslím by mohly být celkem populární u diváků a mohly by mít pěknou sledovanost.
S tím souhlasím, já mám rád tyto večerní zápasy, mají takové svoje kouzlo, takže já se vždycky rád dívám po pátky večery, a proč člověk má už konečně nějaký čas, více ví, že nemusí třeba, když se to táhá dlouho, tak že musí třeba spát dříve, ne? Protože ráno stává a tak dále. Jo, takže jo, já jsem za to, aby se hrál pátek i sobotu včera, nebo udělal aspoň Saturday Night Baseball, aspoň jeden zápas, aby
aspoň
se hrál
všichni.
To by bylo super. Samozřejmě víme, kolik stojí, na kolik teďka výjdou energie. Jo, a myslím, že mi ještě než se zvedali takhle ceny, tak někdo říkal, že večerní zápas stojí 20 tisíc jenom na světle, že jo? Jo, ale to ještě nebyly ty letková světla, takže teďka už ty klubinová světla si dávají ty úspornější, tak a zase vzrostly ceny energii, takže to asi zůstane stejný 20-30 tisíc. Jo? Takže i proto by to chtělo, aby ti lidi na ty zápasy chodili, platili stupny a pomohli tomu klubu trošku, že si chceme, aby viděli co nejvíc takových těch atraktivních zápasů, tak i my k tomu musíme jako fanoušci právě přispět. Jo, takže mého hlediska, ale souhlasím jinak ve všech bodech s tebou. A já bych ještě přidal takový bonusový, protože jsem na něm uvažoval a pak jsem mu trošku jako dal bokem, protože jsem si říkal, není to přímo extraliga, ale za mě jako pořád to má takový vztah k té extralize a to je to, že oba dva čeští zástupci udrželi prvenství, nebo místenku v Champions Cupu. Tady ještě nevím, jaký bude, protože čekám na nějaké rozhodlení, mluví se o Champions Lize, že by měla být nebo Lize mistrů teda od příští roku, ale jako to bylo hodně příjemné překvapení, zejména s tím, s jakým kádrem tam jeli Eros, prakticky bez zahraničních posil, tak jsme se báli, jak to dopadne a nakonec jak Draci, tak Eros to vybojovali, takže za mě hodně příjemné překvapení a takový příjemný moment i té celé sezony, zatím teda dosavadní, doufám, že ještě těch příjemných momentů zažijeme mnohem více. Takže, Jirko, ještě něco k extralize. Já myslím, že všech 5 bodů, které jsme měli připravené, jsme zmákli. Trošku se déle, než jsem myslel. Už zase mluvíme 50 minut, ale jako...
Ještě jsme neprobrali, že letos se extraliga zúžila z 10 na 8 týmů. Ale možná si to necháme ještě na jindy, protože na to nemám úplně připravený data. Něco už jsem si hledal. Vypadá to, že opravdu došlo jako k vyrovnanějším zápasům. ale můžeme si to nechat na jindy a probrat to někdy prostě během
zimy. Já si
myslím,
že na to bude dost času právě v průběhu zimy, protože mám v hlavě jeden díl, který by se právě věnoval takovým legislativním věcem a co to přináší, protože jak každý ví, tak já jsem fanoušek jako hodně zúžené extraligy, třeba i na 6 týmu, takže jako klidně bych to probral teda později. Jinak, jako co se týká této sezony, za mě jako jsme toho řekli spoustu. Máme za sebou 23 dílů a víceméně všech, nebo i s dnešním, že jo, všech 23 dílů bylo věnovaných zejména české baseballové extralize a příjemné, že vždycky bylo o čem mluvit a mnohdy jsme to ukončovali dříve jenom prostě proto, abychom zbytečně ten bolkaz nenatávali. Takže i to je takový důkaz toho, že ta extraliga nám letos přinášela mnoho různých zážitků, mnoho různých dojmů, kontroverzí a tak dále a vždycky bylo o čem mluvit, jako.
A ještě baseball vlastně na českých hřištích nekončí, protože bude se dohrávat český baseballový pohár na konci září a začátku října a tam půjde právě o jedno místo do pohárové Evropy pro příští sezonu. Jedno už mají teda jisté Draci Brno a to druhé získá právě vítěz baseballového poháru. Jen si nejsem teď jistý, pokud by Draci vyhráli i ten pohár, kdo by teda bral to druhé místo.
Já myslím,
než?
Že asi finalista vyšel dál, pokud se nemýlím.
Ale finalista extraligy?
České baseballové poháru předpokládám, ale nejsem si jistý, musel bych se podívat.
To ještě zjistíme.
Ale to zjistím a vlastně před pohárem to určitě budeme rozebírat, takže jako v našem dalším podcastu. Ale co bude zajímavé na tom poháru, bude právě to, že už tam vesměs budeme čeští hráči, takže o to bude takový zajímavější a pikantnější právě.
Ano, teď už na sociálních sítích už je vidět, jak Američané hlavně odlétají zase zpátky domů, jak se loučí s týmy, takže tam už to bude jenom
A nebo do jiných zemí, protože jdou hrát jiný soutěže, jo, k tomu se taky určitě dostaneme, protože míří, někteří dokonce budou hrát tady dál v Evropě, do Austrálie a tak dále, ale to myslím, že na to je času v dalších podcastech. Ale pojďme se podívat, co se ještě událo a co je takové zajímavé, třeba z pohledu českého fanouška, že skončili nám karetské mistrovství světa. A opět máme takový důvod celkem optimismu, protože Češi skončili 10. z 13. týmu. A jako na první pohled to nezní úplně optimisticky, ale na pohled druhý, jako proti těm top týmům pořád máme ještě co dělat, tu hráčskou základnu nemáme tak širokou, ale opět Češi byli nejlepší evropský tým a dokázali za sebou nechat další tři týmy ze světa, tak a já myslím, že to je pozitivní. A ani ty výkony nebyly špatný, protože třeba proti Tchajvanu, který to nakonec dotáhnul až na bronz, tak prohráli jenom díky tomu, že se jim nepodal úplně poslední směna, kdy Tchajvan nasazil 4 body a bylo to z 2-3, 2-7 nakonec, jo? Takže dokázali i proti těm silným, snad až na Kubu, s kterou to byl na začátku takový jako docela danes, tak jako Češi jako dali vyrovnané zápasy i s těma silnějšíma týmama.
A ještě bychom měli zmínit no-hitter proti Guamu, který se našim nadhazovačům povedl. Byl to Vít Staněk a Jan Novák. Naši vyhráli 6-1, tedy Guam nakonec jeden bod skoroval, protože tam padlo v tom zápase i celkem hodně mec zdarma, ale byl to no-hitter a jak už si říkal, skončili jsme nejlépe z evropských týmů a nebylo to letos poprvé, už na mistrovství světa 12-letých jsme byli taky jako nejlepší z Evropy. A to je prostě výborná zpráva i pro budoucnost českého baseballu, jak už jsme to tady před chvílí nakousli, protože ta silná generace, která byla v českém baseballu, logicky prostě jednou odejde a vypadá to snad, že by z těch mladých kluků za nějakých třeba, já nevím, 5, 10 let.
Možná za 10.
Z těch 12 za 10, z 15 dříve, tak že by mohli být zajímaví hráči i pro tu mezinárodní dospělou úroveň.
A taky pro českou extraligu, což je velmi důležité. A možná i pro ty nižší soutěže, protože čím více kvalitních hráčů, tím více bude i ta kvalita jako i v těch nižších soutěžích, což je pro mě, který hodně třeba právě navštěvují tady zápasy první ligy, tak velmi příjemná zpráva. Takže máme z toho radost opět čeští mladíci plus teda Kristýna, protože ta byla také v Kristýna Alganam, byla součástí týmu, tak ukázali tu svou kvalitu a dělali nám radost, takže za mě fantastická zpráva. No a co týká reprezentací, tak my nekončíme, protože my dneska dotočíme podcast, že jo, uvaříme si večeři a večer se může sledovat další zápas.
Je to tak, začíná už příprava na World Baseball Classic. To začíná příští pátek v Regensburgu, respektive kvalifikace na ten turnaj začíná v Regensburgu, protože z Evropy byly dva týmy nominované přímo, to jsou Itálie a Holandsko a Izrael vlastně, takže tři. A jsou ještě dvě volná místa, které se utká kromě našeho týmu ještě pět dalších zemí, čtyři z Evropy a Jižní Afrika, potom jako zástupce afrického kontinentu. A my se dnes a zítra utkáme v Praze na Krči s Německem, které samozřejmě jako pořádající tým na té kvalifikaci bude také. A příští pondělí a úterý ještě budou dva přípravné zápasy se Španělskem, které můžou být hodně důležité, protože Španělé nebo Jižní Afrika budou našimi soupeři v sobotu v našem prvním utkání. Myslím v sobotu tu příští, což je nějakého...
Ano, 17. září.
17. září, ano. Právě v tom vele důležitém prvním utkání kvalifikace na World Baseball Classic v Německu.
A co je velmi důležité zmínit, musíme to zmínit, všechny zápasy v září české reprezentace budou v televizi. Tyto přípravné nabídne ČT Sport Plus a všechny zápasy českého týmu na World Baseball Classic zase nabídne O2 TV Sport, takže fanoušci nezůstanou ochuzení a můžou se dívat teda na českou reprezentaci. Ale já doufám, že i když už teda se hraje tady na Eagles Parku, teda ty přípravné zápasy, tak aspoň na ty večerní duely dojdete v hojném počtu, protože je potřeba zmínit, že jak dneska, čili v úterý se hraje večer, tak první zápas proti Španělsku příští týden se taky hraje večer, ty druhé zápasy zase se hrají odpoledne. Nevím, asi si možná týmy chtějí vyzkoušet hru pod světlama a možná i hru právě v poledne, kdy se budou začínat zápasy na World Baseball Classic některé, takže snad dorazíte, a když už ne, tak aspoň to sledujte, prosím vás, na těch na ČT Sport Plus, a dokonce myslím, že Lukáš Erkoli psal, že budou se dát sledovat tyto zápasy na YouTube, takže sledujte, panděte, a já doufám, že dorazíte taky do Regensburgu a budeme si tam moci popovídat, dáme si spolu třeba nějakého birela, nebo třeba si tam můžete přidat něco tvrdšího, pokud máte rádi, ale a popovídáme si a rozebereme prostě nějaké věci, které rozebíráme i tady v podcastech. Takže, tolik teda reprezentací, určitě ke kvalifikaci na World Baseball Classic se dostaneme v dalším podcastu, tam bude na to, já myslím, že ten si necháme přímo jenom pro tento event, ale já bych ještě, než se rozloučím s tebou i s fanoušky, zmínil jednu věc a já bych se ještě takhle podíval do Major League Baseball. Takhle jako ta finišuje, je tam spoustu toho, co bych se dalo zmínit, ale mě v posledním týdnu zaujala jedna věc. Major League totiž už zveřejnila nějaké informace ohledně příští sezóny a my víme, že příštím roce poprvé v historii nastoupí všechny týmy proti sobě v základní části, což se zatím docud nestalo. A z mého hlediska musím říct, že je to velmi pozitivní zpráva. Jak to vidíš ty?
Já si myslím, že to je taky dobře. Abych to vysvětlil posluchačům, kteří nesledují Major League Baseball, tak ta je rozdělená na dvě skupiny, na Národní ligu a Americkou ligu. A tyhle dvě ligy historicky byly oddělené striktně a hráli spolu až ve finále, kterému se říkalo, do dneška se říká světová série. Jinak se ty týmy vůbec nepotkávaly. A v 90. letech a v posledních, dejme tomu, 20-30 letech se začaly dělat ty kalendáře tak, aby přeci jenom někdy se potkali třeba měští rivalové, jako třeba New York Yankees a New York Mets, nebo Chicago Cubs, Chicago White Sox, ty hráli proti sobě série. No a v posledních pár let už je těch meziligových zápasů víc a víc. No a od příští sezony tady budou pravidelně všichni hrát se všemi postupně během sezony, i když samozřejmě to jádro toho kalendáře pořád zůstává v divizi toho týmu, kde oni odehrají asi třetinu svých zápasů proti divizním soupeřům, další zhruba třetinu proti soupeřům ve své lize a tu poslední třetinu právě proti týmům, proti všem týmům z té druhé ligy. Takže já si myslím, že to bude vlastně spravedlivější, protože budou mít všichni tak nějak podobně silné soupeře během roku. Nebudou tam vznikat takové ty situace, kdy někdo hrál v opravdu silné divizi, skončil tam třeba třetí a nedostal se do playoff a pak někdo skončil první ve svojí prostě hodně slabé divizi a mohl jít do playoff díky tomu, i když byl horší třeba. Takže takhle snad to povede k tomu, že ty týmy se tam jako líp vyselektují během sezony a navíc i pro diváky to bude určitě oživení, když třeba do, já nevím, do San Diego přijedou New York Yankees nebo do Arizony, kam normálně prostě takovýhle tým nejezdí, pokud se nehrálo finále playoff.
Ono, hodně důležitý moment byl také to, že od letošní sezony se i v národní lize už natrvalo zavedlo univerzální DH. Takže ty pravidla se jak v národní lize, tak v americké lize víceméně už srovnaly, protože to byl takový jiný velký rozdíl v těch předchozích letech. A pak se vždycky hrálo, že ono, když se hrálo na domácím týmu, stadionu týmu národní ligy, tak týmy americké ligy nemohly používat suplujícího pálkaře. A pak měli, a tím, že to víceméně nepotřebovali, tak ti jejich nadhazovači vůbec neuměli pálit, že jo? A naopak zase týmy z národní ligy zase, když přijeli na stadion americké ligy, tak mohli to najednou využít i právě toho suplujícího pálkaře, jo? Ale zase neměli ty specialisty, jako měli právě ty týmy z americké ligy. Takže díky tomu, ale já jsem, jak to říkáš, ty taky jsem strašně rád, že se toto zavedlo, protože hodně se tím ta tabulka vyrovná, ty rozdíly budou, protože ty jsi říkal nejenom, že ty vlastní divizi, ale tak dále, ale třeba oni už se hráli teďka ty interligové zápasy, ty série. A teď pamatuju si rok, kdy prostě do Colorado, nebo Colorado najednou hrálo jenom prostě proti New York Yankees a mělo tam, já nevím, v té době dobře hrající Braves a tak dále, že dostalo právě v těch interligových sériích jenom silné soupeře, jo, a naopak Dodgers, kteří tady měli v divizi, tak hráli jenom prostě proti slabým týmům, jako byli Pirates a podobně, takže měli obrovskou výhodu v tomhle, což se nít trošku smaže, protože budou všichni rád proti všem víceméně, takže za mě výborný krok, opět se tam ta liga trošku vyrovná, aspoň co se týká jako takové spravedlnosti, takže já jsem jenom rád a těším se, že uvidím právě, aspoň teda tím, že já jsem fanda Rockies, tak uvidím zápasy proti týmu z americké ligy, které běžně nevídám a budu mít trošku větší vhled do té americké ligy, protože říkám to na rovinu tím, že fandím Rockies, tak více sleduju s tím, že sledují ty zápasy s týmama, proti kterým oni hrají, což jsou týmy národní ligy, tak mám větší přehled právě o těch hráčích v té národní lize než v americké lize, což by teď už mi to trošku usnadní, že jo? Takže aspoň teda z mého pohledu takhle. A já jsem jenom rád a uvidíme, jestli přijde dále Major League Baseball, protože mě stále baví, nevím jak tebe.
Jo, ale ještě jedna věc, která by mohla přijít třeba v příští nebo přes příští sezonu, to je takzvaný pitch clock, čili časovač, vlastně časová míra, která odpočítává 20 vteřin.
Mezi nadhozy.
Před nadhozem, ano. A v evropském baseballu už to snad funguje tak nějak na mezinárodních zápasech, někde jsem to viděl. A teď se to používá i v nižších amerických ligách, kde údajně to snad zrychlilo zápasy o 30 minut s tím, že vlastně padá stejně bodů, stejně strikeoutů, stejně homerunů, takže jenom opravdu se odříznul ten mrtvý čas, kdy jenom se prostě čeká a nadhazovač tam opravuje čepici a pálkař si upravuje rukavice a vlastně se nic neděje, takže doufám, že tohle taky přijde brzo, protože některé ty zápasy už trvají třeba 3,5 hodiny nebo v playoff i víc a to už je docela jako náročný vydržet s pozorností takovou dlouhou dobu. A já se těším na to, že ten pitch clock zase udělá tu hru takovou dynamičtější, jako ji známe třeba z extraligy naší.
Je to možné, já jsem samozřejmě, kdy teda jestli se i do Major League dostanou ty automatické strike zóny vyhodnocování, protože si myslím, že tam tomu asi mají taky nakročeno, ale že to i tam chtějí hodně, aspoň asi. Z vyjádření těch představitelů Major League Baseball, tak uvidíme. Testují to už i v asijských soutěžích, těch profesionálních ligách a dokonce se zmiňuje, že možná v KBO už by to mohli zavést příštím roce a jestli ne příštím roce, tak rok 2024 už skoro 100%, takže sám si zvědavý, jak to bude.
Tam by to fungovalo tak, že rozhodčí bude mít sluchátko a do toho bude dostávat signál, jestli to byl ball nebo strike, že ano. A on by potom pískl podle toho, nebo třeba podle sebe, ale...
Teď jsem si viděl v nějaký z těch, nevím, jestli nezávislých lík v Americe, tak dokonce zavedli jiný způsob a zavedli právě u těch kolových jako věcí, jako strikey a bally, challenge. Myslím, že tým má 3 challenge na zápas a může, a je to strašně rychle. Catcher jenom ukáže rozhodčímu, že chce prostě si vzít challenge, rozhodčí se otočí na nějaké řídící středisko nebo nevím, někoho prostě v těch kabinkách a tím víceméně snad do 5-10 vteřin řekli, jestli to byl ball nebo strike, jo, což bylo prostě fantastické z mého pohledu, takže si myslím, že možná to dopadne takto, že nebude se přímo zavádět ten systém automatický rozhodčí jako takový zatím, jo, že bude to rozhodčí dostávat do toho sluchátka, ale že dostanou právě tými možnost challengeovat právě tyto. A myslím, že tam ještě bylo, že jsem k tomu četl nějaký komentář, že když jako ten catcher vyhraje tu challenge, tak tým nepřichází o challenge. Jo? Pokud jo, prohraje, tak jasný. Má pak méně. Jo? Takže bylo to fantastické. Jako zkusím najít opět to video, když tak ho nazdělím do našeho fóra, protože to bylo velmi zajímavé, strašně mě to zaujalo.
Rozhodně to ale nebude tak, že by vzadu za domácí metou zmizel rozhodčí a stála tam nějaká kamera a někde pípal nějaký signál.
To určitě ne, tak zase ten rozhodčí tam má ještě další věci, které musí on posuzovat, jako jsou prošvihy, jako jsou deadbally, že o mrtvý míče a tak dále, takže rozhodčí určitě nezmizí, ale jenom by mu byla práce. Stejně on to bude vyhlašovat to, co mu zahlásí právě ten automatický systém. Dobrý, ale na Major League ještě bude spoustu času a na tyhle pravidla taky v off-season, taky už jsme to dneska natáhli, zase jsme posunuli délku ballcastu opět na něco víc, než jsme měli zatím dosavadní rekord. Takže Jirko, já ti děkuji, že jsi byl opět hostem, nebo že jsi se mnou, a já tě už ani neberu jako hosta, takže že jsi opět se mnou natáčel tento ballcast. A opět za týden se uslyšíme, já doufám.
Určitě.
No a všem, kteří jste nás poslouchali nebo se dívali až doteď, tak děkujeme za přízeň. Já se dokonce dívám, že ještě tady máme komentáře. Mě to úplně uniklo. Tady nám píše Víťa Křen. Dobrý den, slyšíte mě? Ano, slyšíme. Viktore, omlouvám se úplně, protože doteď nám nikdo moc nepíše právě na těch live streamech, takže jsem si to vůbec nesledoval. Takže děkujeme i za to, že nás sledujete přímý přenos, ačkoliv jsme to teda ani nikde neavizovali. Takže pokud nechcete, aby vám náš přímý přenos utekl, tak nám dejte odběr a nastavte si tam ten zvoneček a budete hnedka upozorněni, jakmile začneme vysílat. Tak jo, Jirko, já ti děkuji a všem, kteří jste nás poslouchali a kteří jste se dívali, opět děkujeme a nalaďte si nás zase příští týden. Mějte se krásně a naviděnou, naslyšenou.
Mějte se.